Jau aptuveni pusgadu Saeimā ir izveidota darba grupa, kuras uzdevums ir mazināt vardarbību sabiedrībā. Šodien atbildīgās ministrijas šai deputātu darba grupai atskaitījās par to, kas pēc sabiedrisko mediju akcijas dod 5 aktualizētās problēmas ir darīts, lai vardarbību tostarp ģimenē izskaustu. Nenoliedzami jau šobrīd ir vairāki uzlabojumi. Piemēram, no 2022. Gada būs iespēja piemērot probācijas uzraudzību kā pamatsodu. Savukārt jau no šī gada 1. Jūlijas spēkā stāsies noteikumi, kas varmākam varēs par pienākumu uzlikt obligātu korekcijas kursu apmeklēšanu. Tāpat veicināta starp institūciju sadarbība un rīkota virkne izglītojošu semināru gan pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem, gan pašiem bērniem un jauniešiem un citiem iesaistītajiem. Galvenie nākotnes darbi gan saistām ir bērna mājas projekta realizēšanu. Tas pēc vardarbības ļautu ar cietušo bērnu veikt vienu interviju nevis atkal un atkal par piedzīvoto stāstīt dažādām institūcijām. Tāpat līdzīgu sistēmu varētu veidot arī pieaugušajiem. Vēl izskanēja apņemšanās izstrādāt algoritmu, lai spētu noteikt, fiksēt un pierādīt arī emocionālo vardarbību. Par vēl citiem plānotajiem darbiem turpina Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Līga Aboliņa.
Līdz gada beigām mums ir paredzēts izstrādāt grozījumus, un tas ir saistīts arī ar ievērojumu finanšu slogu, taču tas ir ļoti būtiski, un tas sasaucās arī ar dot 5 izgaismotajām problēmām. Tas ir drošs patvērums cietušajiem par krīzes dzīvokļiem. Mēs domājam par pakalpojumu apjomu palielināšanu sarežģītiem vardarbības gadījumiem, par kompleksu atbalstu iespējām ģimenēm, jo šobrīd mums ir nošķirts vardarbībā cietušie bērni un pilngadīgās personas.
Tāpat paredzēts darbs pie mediācijas procesa sakārtošanas, lai tas būtu liederīgs un skaidri tiktu noteikts, kad tā var notikt un kas jāizdara pirms tās uzsākšanas. Deputātu darba grupas vadītājas Saeimas deputāte Anda Čakša no Jaunās vienotības uzsver, patīkami redzēt, ka darbi rit uz priekšu, taču ir ļoti daudz problēmu, kuras vēl aizvien jārisina, to starp sadarbības starp institūcijām.
Ļoti skaidri mēs redzam, kad ir robežas starp ministrijām un tāda kopīga redzējuma vai šī jautājuma piederība. Īsti nav nevienam. Katrs redz tikai to savu daļiņu.
Tikmēr nevalstiskās organizācijas Dārdedze, kas aizstāv bērnu tiesības un cīnās pret vardarbību, pārstāve Anda Avena skaidro, lai arī atsevišķi darbi notiek, pārsvarā visa vardarbības mazināšana balstās uz atsevišķiem projektiem, taču vēl aizvien trūkst nopietnas un vienotas sistēmas.
Tas, ko mēs visu laiku cenšamies pieskatīt, ir, lai mazāk būtu kaut kāds atsevišķi projekti, kampaņas, kuras vienkārši notiek un ne īsti novērtē to efektivitāti. Tā tāda, projekta veida. Domāšana joprojām, tas ir visās jomās šādi.
Tomēr ar vardarbības mazināšanu saistītie darbi vēl ir ļoti daudz. Savi uzdevumi ir arī iekšlietu ministrijai. Tāpat arī veselības ministrijai jāveicina veselības aprūpes speciālistu spējas atklāt vardarbību. Tāpat arī izglītības un zinātnes ministrijai jāstrādā gan pie izglītojošu materiālu nodrošināšanas, gan arī pedagogu izpratnes veicināšanas un, piemēram, vienaudžu ņirgāšanās mazināšanas. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.